per reclama de...
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 18-avgust dushanba. Navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Barno Anvar, Mami va men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar sarlavhalari. Toshkentdagi chinni bozori yonib ketgandan bir hafta o'tib, taxta bozori ham yonib kul bo'ldi. Oliy o'quv yurtlariga to'lov kontrakt asosida o'qishga kirganlardan o'qish pulini vaqtida to'lash talab qilinmoqda.
15-sentyabrga to'lanib bo'lish kerak.
Vazirlar mahkamasi tadbirkorlardan pul undirishni go'yoki taqiqlab qo'ydi. Rossiyaning Sochi shahri yaqinidagi xorij fuqarolarini saqlash markazidan qochishga uringan o'zbekistonlik kaltaklanib, kishanlangan holatda saqlanmoqda.
Ehtiqvozini narushnikka bog'lab turib, ichkarida saqlab o'tiribdi. Mana 4-chi kun bo'lyapti o'zi.
Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Salom taraj qilgan haqimda men ma'lumot beredim. Mana 3 oydan o'tdi, hech bir ma'lumot yo'q. Qayerga yozsam bu protokollar hammasi shu jinoyatni bostirib o'taveradi.
Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va ozod nazar ruknini ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Barno Anvar. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. 18-avgust kuni Toshkent viloyatidagi Taxta bozorida sodir bo'lgan yong'inda 300 kvadrat metr maydondagi mahsulotlar yonib ketdi. Ichki ishlar vazirligining yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, yog'och taxta mahsulotlari bilan savdo qiladigan mazkur bozor Helping Realization mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli bo'lib, yong'in dushanba kuni tongi soat 2 dan 24 daqiqa o'tganda sodir bo'lgan. Vazirlik xabarida yong'in tezda o'chirilgani va yong'in natijasida qurbonlar hamda jarohatlanganlar yo'q ligi aytildi. Taxta bozoridagi yong'inga guvoh bo'lgan guvohlar esa Ozodlik bilan suhbatda yong'in oqibatida zarar ko'rgan joy hajmi rasmiy ma'lumotdagidan ko'p ekani, yong'inni o'chirish uchun mahalliy vaqt bilan ertalab soat 8 qadar ishlashgani haqida ma'lumot aytdi. Bu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. O'zbekiston hukumati tadbirkorlik subyektlarini xayriya hamda pul ajratish bilan bog'liq boshqa tadbirlarga majburan jalb qilishni taqiqlab qo'ydi. Bu haqda O'zbekistondagi qator axborot agentliklari xabar qilmoqda. Vazirlar Mahkamasining bu mazmundagi qarorida tadbirkorlik subyektlarini xayriyaga majburlash man etilishi, ular o'z yordamini faqat qonunchilikda ko'zda tutilgani kabi ixtiyoriy va beg'araz yo'sinda ko'rsatishi mumkinligi hamda bu yordamga maqsadga muvofiq sarflanishi lozimligi qayd etiladi. Qarorga muvofiq byudjet tashkilotlariga xayriya yordami ko'rsatgan tadbirkorlik subyektlari mazkur yordam vositasida amalga oshirilayotgan ishning istalgan bosqichida mablag'larning maqsadga naqadar muvofiq ishlatilayotganini tekshirish huquqiga ham ega bo'ladi. Hukumat qarorida tadbirkorlik subyektlarini xayriya tadbirlariga majburan jalb qilgan davlat boshqaruv organlari, joylardagi davlat hokimiyat organlari va byudjet tashkilotlari rahbarlari qonunchilikka muvofiq javobgarlikka tortilishidan ham ogohlantirilgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi Intimaq teleradiokompaniyasi o'zbek bo'limi muharriri Davron Nasibxonov kaltaklab ketildi. Jurnalistning iddaosicha, kecha oqshom 8:00 atrofida uning uyi yaqinida yoshi 30lardan oshgan qirg'iz millatiga mansub 4 shirakayf shaxs uni to'xtatgan, undan pul talab qilgan va talabi rad etilgach uni kaltaklagan. Davron Nasibxonov kechaning o'zida O'sh shahar kasalxonasiga birinchi tibbiy yordam so'rab murojaat qilganini aytmoqda. Jurnalist bu hujumni kasbiy faoliyati bilan bog'lamayotir. Buni millatchilik xuruji sifatida baholanishini talab qilib, tez orada u huquq tartibot idoralariga ariza bilan murojaat qilish niyatini ham bildirdi. Davron Xotamov taxallusi bilan ijod qilib kelayotgan 33 yoshli shoir va jurnalist Davron Nasibxonov o'zbek va qirg'iz xalqlari o'rtasidagi do'stlik rishtalarini mustahkamlashni maqsad qilgan Intimaq teleradiokompaniyasining yetakchi jurnalistlaridan biridir. Ba'zi muhim xalqaro xabarlar. WikiLeaks saytining 2 yildan buyon Londondagi Ekvador elchixonasida jon saqlayotgan asoschisi Julian Assange tez orada elchixona binosini tark etish niyatini bildirmoqda. 18 avgust kuni bergan matbuot anjumanda Assange Buyuk Britaniya yoki Shvetsiya prokuraturalari tomonidan o'ziga nisbatan rasman ayblov e'lon qilinmaganini takrorlarkan, Yevropa qonun ustuvorligi hukm surgan hudud bo'lib qolishiga ishonishini aytdi. Ayni paytda Assange Ekvadorning Londondagi elchixonasini qachon tark etishini ham aniq aytmadi. Shu vaqtgacha elchixonani tark etgan taqdirda 43 yashar Julian Assange hibsga olinishi mumkinligi taxmin qilib kelinayotgan edi. U 2012 yilda Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinishi ehtimoldan qochib, Ekvadordan siyosiy boshpana olgan va Londondagi elchixonaga yashiringan. Shvetsiyada u jinsiy zo'ravonlikka oid jinoyatda gumon qilinib qidiruvga berilgan. Assange bunday gumonlarda asos yo'qligi, uning Ekvador elchixonasida qolayotgani esa AQShda unga nisbatan borayotgan surishtiruvdan qo'rquv ekanini aytib keladi. Iroq shimolidagi peshmerga jangchilari mamlakatdagi eng yirik to'g'on Mosul platinasi ustidan nazoratni to'liq o'z qo'liga oldi. 18 avgust kuni Bag'dod televideniyasi orqali chiqish qilgan Iroq armiyasi matbuot kotibi Qosim Atta islomiy jangchilar AQSh harbiy havo kuchlari ko'magida to'g'ondan quvilganini ma'lum qildi. Peshmerga kuchlari 17 avgustdan buyon AQSh harbiylaridan birga Mosulning kattagina qismini egallab olgan islomiy davlat jangchilariga qarshi kurash olib bormoqda. Ayni paytda peshmerga jangchilari Mosulga qo'shni Anbar viloyati ayrim hududlarida ham islomiy jangchilardan ustun kelayotgani aytilmoqda. Prezident Barak Obama Iroq harbiylariga yordamni kuchaytirgan AQSh harbiy havo kuchlari bu mintaqada Amerika manfaatlarini himoya qilayotganini ta'kidlagan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyev rahbariyati va xalqaro qizil xoch tashkiloti Rossiya gumanitar yuklarini Ukrainaga kiritish borasida kelishuvga erishganini ma'lum qildi. Lavrov 18 avgust kuni Berlinda Ukraina sharqidagi vaziyat va Rossiya gumanitar yuklari masalasi muhokama qilingan xalqaro muzokaralardan bir kun o'tib shu mazmunda bayonot berdi. Bu muzokaralarda Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari qatnashgan. Lavrov bayonotida tez orada gumanitar yordam ortilgan 280 atrofidagi yuk mashinalari karvoni Donbass tomon yo'lga chiqadi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. 18 avgust kuni Toshkent viloyatidagi Taxta bozorida sodir bo'lgan yong'inda 300 kvadrat metr maydondagi mahsulotlar yonib kul bo'ldi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bozorda xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani yong'inga sabab bo'lgan. Ichki ishlar vazirligining yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, yog'och taxta mahsulotlari bilan savdo qiladigan mazkur bozor Helping Realization mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli bo'lib, yong'in dushanba kuni tongi soat 2:24 daqiqa o'tganda sodir bo'lgan. Mavzuni Abdulla Iskandar